Kizizi ya 13. Abalami tumamaka na sika ya Nzambi. Bantu tatu ya kizizi yai kena kukwenda na nzietolo. Bao mebika insi pedikanda ya bao. Nzambi zonzaka na mtu mosi na nkumbu Abalami. Nzambi mezabisa yandichi yandike lakisa Abalami insi mosi ya malumalu ina Abalami lenda kuzinga. Sara, kentu ya Abalami, Loti, mwanankazi ya Yandi, pebi sadi mekwenda na Abalami. Bau nataka bima nyonso ya bau. Tangu bau kumaka na insi inabake bukilaka kana, Nzambi talanaka na sika ya Abalami peza bisaka Yandi. Muke pesa nge insi yai na dikanda ina nge kebuta. Luzingu vandaka mpasi na insi ina ya malumalu samuti nsatu ya nene vandaka kuna. Abalami na bantu ya Yandi fana kukwenda na insi ya nkaka samu na kuzwa madia. Tangu nsatu ya nene ina manisaka, bao vutukaka na insi ina Nzambi la kisaka Yandi na kwenda kuzinga na insi ya kana, samuti bao ke kukilaka na Nzambi peke salaka kivuvu na bansilulu ya Yandi. Nzambi pesaka beto nsilulu ya luzingu ya malumalu tangu yai. Pensilulu ya kukota, kilumbu kele, na insi ya malumalu na sika ya Nzambi, kisika ina yandike ya alaka. Kasi beto fana kukwikila mpe kutumama na bansilulu ya Yandi.